trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable.
Man tas šķiet nepanesami, patiešām nepanesami. Es strādāju slimnīcā kopā ar ārstiem. Man nākas saskarties ar abortiem un eitanāziju. Es zinu, cik uzmanīgi šie cilvēki izturas pret savu pacientu ciešanām, un es uzskatu, ka šie komentāri ir patiešām neaprakstāmi. Baznīcai dažkārt ir jāsaskaras ar šo ētisko situāciju sarežģītību un jāspēj parādīt atvērtību, kas nebūtu nav vājums, bet vienkārši ir ļoti veselīgs un būtisks dialogs.
Simplement un dialogue très sain et indispensable, je trouve.